Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская Атлантыда без бар'ераў. Тэма «Як таталітарная дзяржава кантралявала сям'ю». Гутарка з Ірынай Кашталян. Але перш падарожжы «Свабоды». Пра мястэчка Радашкавічы Менскага раёну расказвае Зміцер Бартосік. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шаноўныя слухачы, завяршыўся літаратурны конкурс «Свабоды. Адзін дзень у БНР». Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу.
Матэрыялы конкурса будуць выстаўленыя ў інтэрнэце на працягу месяца. І ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў.
Выбірайце свой дзень у БНР.
Адрас свабода.орг.
А зараз падарожжы свабоды. Пра мястэчка Радашкавічы Менскага раёну расказвае Зміцер Бартосік.
Радашкавічы, як не намагалася ўлада прышчапіць назву Радашковічы, у вуснах старажылаў так і засталіся Радашкавічамі. Што праўда, старажылаў мястэчка становіцца з кожным годам усё меней і меней. Мястэчка, нягледзячы на вялікі цагляны завод і вялейскі канал, захавала сваю старажытную планіроўку і забудову. Вузкія вуліцы былога габрэйскага гета, гатовыя дэкарацыі для гістарычнага кіна. Вялікі белы касцёл надае мястэчку еўрапейскі выгляд, а на вуліцы Браніслава Тарашкевіча захаваўся дом, дзе жыў сам Браніслаў Тарашкевіч. У былым флігелі жыве Ірына Ніжанкоўская, дачка Веры Ніжанкоўскай, жонкі Браніслава Тарашкевіча.
Была пастанова яшчэ Верховнага Савета БССР, чтоб тут зрабіць музей была.
Это планаваўся музей Тарашкевіча?
Нават такой, як заходні беларускі.
Заходні
беларускі.
Але пляны засталіся плянамі. Дом даўно заселены, але гэта не адзіная радашкавіцкая страта. Калісьці на галоўнай вуліцы стаяў помнік Янку Купалу. Слова спадарыні Ірыне.
То было сімпатычна, это купаліха, сама выбірала месца. Прыїжджаў цюць у ладзе, тут нават аўтастанцыя там стаяла. Яна то за свой кошт перенесла аўтастанцыю, каб там паставіць гэты помнік. І вось на стагоддзе Купалы якраз прыїжджаў сюды Лявон Луцкевіч, і мы збіраліся з ім ехаць у вязанку на гэта купалле. Глядзім, што такое, нема помніка. Разбілі помнік. Бо аўтар этого, ну, габрэй ён быў, з'ехаў як бы в Ізраіль. І таму гэты помнік разбілі. Это ж дзікунства.
Новенькі бюст Купалу знаходзіцца на галоўнай вуліцы мястэчка Савецкай, але больш савецкіх назваў я тут не сустрэў.
90-е гады тут мы ўзяліся, хадзілі спісы, вуліцы пераименавалі. Вернулі Віленскай, вернулі назву, была камуністычная, зноў вернулі Віленскую, Дубровскую вернулі, была 17 кастрычніка. Верасня, то есть. А гэта Зарэчная, Камсамольская, Чырвонаармейскую, толькі Савецкую не змянілі.
Як гэта вам так удалося? Это такая ўлада такая была? Так,
у нас дэмакратычная ўлада была. Ну, 90-х такі быў дэпутатаў, шмат дэмакратычных было ў горсавеце нашым.
На вуліцы Дубровінскай жыве адна з нешматлікіх старажылак мястэчка Елена Дулепская. Нягледзячы на свой 9-й дзясятак, кабета захоўвае выдатную форму.
Немало вуліц было, а цяпер многа настроілася, многа людзей прыбыла, другіх, чужых людзей. Наших местных тут мало асталося. Была тут стражніца, былі тут ваенныя. Бедна мы надта жылі, нас было ў сям'і 4 дзяцей.
Скажите, а тогда в 30-е годы, вы не помните такого Бранислава Тарашкевича?
А Тарашкевич был человек хороший.
Так? Да. Ви його пам'ятаєте?
Я його як Простуман пам'ятаю.
Простуман.
Його вроді би застрілили, розстріляли його. А тоді жінка вийшла була за Ніжанковського. Тільки з бідними людьми дружив. Понимаєте, він допомагав бідним. Він любив бідних.
За часами немецкой оккупации спадарыня Елена примала непосредный удел у партизанским руху, а лес за стиплости до гэтае поры так и не оформила свое ветеранство. Кольки таких стиплых по всей Беларуси?
Я не подумала, что это мне будет надо добро, когда я возьму некие справки от этих вот участников. Мы гранаты передавали. Я поеду, полиция немецкая, ну, при немце была полиция. Поеду туда, там я, которая есть им варила и убирала там, так она пририхтует гранату в шелуху на ложе, а я вязу. И боялась и так, и батька маму на то был побив за то, что ты хочешь, как нас расстреляли. А приезжая с партизану человек, там он гранаты это ложил, там автоматы.
Ну, удельница подпольника.
Да, но у меня нема никаких документов. Мы были связаны из-за швагры, что швагры был партизан.
А там так. В полиции был свой человек некий-то?
Да, и она померла.
Вы слушаете рассказ Дмитра Бартосика про местечко Радышкевичи Менского района.
А на вуліцы Віленскай жыве іншая старажылка. 70-гадовая тётка Ганна з тых актыўных пенсіянерак, хто не толькі выпісвае народную волю і слухае свабоду, але і разносіць пачутае па вушах і розумах суседак.
Цяпер вообще я должна сказаць, што за ўсіх балееш, потому што ён ж усіх гэтак садзе. Ён зразу на дурня зробе і пасадзе ў гэтай самы. У дурдом, як яна бывша директора холодильника. Ну, оказываем бедненький.
Усіх.
Ой, я так наплакалася, як ужо гэту хавалі Іру, так не могла. Ён ж издевается безбожно. А я вам скажу, еще на мой розум бабский дурный. Если бы тогда, когда пошел Казулин и поднялся Миленкевич, может быть, что-нибудь было.
Унучка тетки Ганны вучится у Вильни, у ЭГУ. Больше за все старая боится белорусско-российской интеграции.
Кем мы там будем? На что я не нам? У нас есть люди працавитые, добрые, у нас есть своя земля, свой лес, у рыбы есть, у нас все у нас есть, и люди добрые, и мы будем сами господарить. Так он лезет неведомо куда. На что я не? Ну, скажите, ну, на что я не? Ну. Ну, хай там, і главное дурут. Вот уже союз гэны. Уже гэнаму нейкому платюць гроші.
Але больш за ўсё я хацеў знайсці ў Радышкевічах маладых адраджэнцаў, бо лічу, што той зарад беларускасці, які тут быў запалены ў міжваенным часе, не мог сысці без слядоў. І я не быў расчараваны. Люди, чье юнацтво припало на початок 90-х годов, генерация особливая. Электрик Олесь Близнюк и будовник Максим Клюшник – яркие ее представники. Их одрознивая живая белорусская мова, необыяковость до усяго, что отбывается с краиной, и жадание мыслить. Олесь, напрыклад, лічыць, што падзел Беларусі на заходнюю і ўсходнюю праходзіць не па старой польскай мяжы, а па граніцы балтыйска-чарнаморскага водападзелу. Цікавая тэорыя.
Ёсць такое паняцце мяжа. Яна існуе да сёй пары. Мяжа ў псіхалогіі людзей. Як вы ўсе ведаеце, ёсць тут водападзел паміж рэкамі заходнімі і ўсходнімі. І вось гэты водападзел адрознівае людзей. Человек состоит на 98% из воды. Вот. И які, скажем так, становчий зарад, ті адмовний зарад, и дає виник. Коли ви подходите до усходника, то он там дыру скажет. А як до заходника? Добрий день!
К
Калі б я прыехаў у Радышкавічы ў 2000 годзе, я бы мог злавіць на FM-хвалі незалежную саматужную радыёстанцыю, якую змайстравалі сябры. На юрыдычнай мове гэта называецца радыёхуліганствам. На маю ж думку, гэта самая сапраўдная культурніцкая партызанка. Слова Максіму.
У нас былі знаёмыя, так сказаць, радісты, которые умели это все зарабить своими руками, допомогой паяльниш.
Мы им давали кассеты, яны их ставили, и все.
Вы охопливали Радышкавичи своим подпольным FM. А что вы там крутили?
Самую лепшую музыку.
Из это НРМ, из НИЖ был, из Крама, Жигемонт Ваза такие. Был, и вершики уластные были, и там такое.
Был резонанс.
Резонанс, значит, подыходить одной чи... До нас мільціянт.
Хлопці, блін, ви глядіть там, ми так само слухаємо. Ну, ось після гэтага.